İmam Müctəba Xameneyi, Azərbaycan Araşdırma Mərkəzi. Ayətullah Seyyid Müctəba Hüseyni Xameneyinin həyatına qısa bir baxış. Ayətullah Seyyid Müctəba Xameneyi kimdir? Ayətullah Seyyid Müctəba Xameneyi 1969-cu il sentyabrın 8-də 17 Şəhrivər 1348-ci ildə İran İslam Cümhuriyyətinin Məşhəd şəhərində dünyaya göz açıb. O da atası kimi ilk müəllimini öz evində tapmışdır. Eyni zamanda pak, iffətli və fədakar bir ananın varlığı sayəsində bu evin ocağı daim isti, mənəviyyatlı və bərəkətli olub. Müctəba Xameneyi üçün elm yolu sonsuz bir səfər idi və bu yol onu böyük alimlərin qapısına apardı. Belə ki, o, uzun illər Ayətullah Vəhid Xorasani, Ayətullah Müctəba Tehrani, və Ayətullah Şübeyri Zəncani kimi böyük alimlərin dərslərində iştirak edərək İslam elmlərini geniş şəkildə öyrəndi və bu elm yolunda bərəkət aldı. Atası Ayətullah Seyyid Əli Xameneyinin halal ruzisi, 17 yaşlı Seyyid Müctəbanı sadə bir bəsici kimi İranın şərəfli igidlərinin düşmənə qarşı döyüş meydanına çəkdi. Beləliklə o, dövrün prezidenti olan Ayətullah Seyyid Əli Xameneyinin övladı, qorxmaz, qeyrətli və igid nəslin nümayəndəsi idi. Müharibədə onun komandiri olmuş Nurəli Şüştəri deyirdi ki, o, böyük cəsarətlə döyüş meydanına daxil olurdu. İranın qəlbini hədəf almaq üçün başlanan müharibədə müqavimət libasını heç vaxt tərk etməyən sərv boylu və rəşadətli igidlərlə birlikdə mübarizəsində o, Əhl-i Beyt əleyhissalam diyarının cəsur oğullarından biri kimi yadda qaldı. Ağa Müctəba İslam Cümhuriyyətinin yaranışının ilk günlərindən İslam torpağını və vətənini qorumaqda möhkəm və əzmlə dayanacağını sübut etdi. Müharibədən sonraki dövrdə isə böyük alimlərin dərgahında təxminən 18 il diz vuraraq elm öyrənmiş gənc müctəhid, keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində yüzlərlə tələbəyə dərs deyən bir müəllim oldu və 2005-ci ildən etibarən 20 il ardıcıl olaraq Fiqhin xaric dərsləri mərhələsini tədris etdi. Getdikcə artan tələbə marağı ilə Seyyid Müctəbanın dərsi hövzənin ən izdihamlı ali səviyyəli dərslərindən biri kimi tanındı. Ərəb və ingilis dillərini yaxşı bilən Seyyid Müctəba Xameneyi eyni zamanda psixologiya və psixoanaliz sahəsində də ixtisaslaşdırılmış təhsil almışdır. Əxlaq yönümlü bir fəqih və humanitar elmlər müəllimi olan bu şəxs, dinin mətnində dərin və bənzərsiz bir biliyə sahib olmaqla yanaşı, müasir texnologiyalar, hərbi elmlər, təhlükəsizlik məsələləri, siyasi prinsiplər və ölkənin idarə olunmasının praktiki tələbləri sahəsində də geniş məlumat və anlayışa malikdir. O, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan bir şəxsdir və illər boyu sivilizasiyanın hələ kəşf olunmamış üfüqlərini araşdırmış, ölkənin inkişaf yolunun müxtəlif mərhələləri üzərində nadir bir əhatəli baxış əldə etmişdir. Bu isə şəhid inqilab rəhbərinin buyurduğu kimi artıq zirvəyə yaxınlaşmış bir yoldur və yorulmadan davam etdirilməlidir. İranın misilsiz inqilab rəhbərinin ikinci övladı olaraq, o, həyat tərzində atasının yolunu davam etdirmiş, sadə həyat sürməyi şəxsi həyatının əsas prinsipi etmişdir. Ağa Müctəba da atası kimi bir tərəfdən düşmən qarşısında möhkəmlik və ilahi dayanıqlığın təcəssümüdür, digər tərəfdən isə xalq üçün təhlükəsiz və mərhəmətli bir sığınacaqdır. İndi isə atasının və ailə üzvlərinin şəhadətinin sonsuz kədərinə baxmayaraq o, sanki heç solmayan və qaməti əyilməyən bir sərv kimi İslam inqilabına xidmət meydanına addım atır ki, Ruhullah Xomeyni rəhmətullahın qoyduğu əsər, onun davamçılarının səyləri ilə davam etsin. İranın və dünyanın məzlumlarının qəlbində olan ümid, parlaq bir şam kimi yanmağa davam etsin. Onun uca şəxsiyyəti və Ayətullah Xameneyi ilə yaxınlığı nəzərə alınaraq, illərdir ki, zidd inqilabçıların və İslam Respublikası düşmənlərinin hücum hədəfindədir. Belə ki, 2019-cu ilin noyabrında ABŞ Maliyyə Nazirliyi şəxsən onu sanksiyaya məruz qoydu. Halbuki onun həyatında ən kiçik bir iqtisadi və siyasi qara nöqtə yoxdur. Bütün bunlara baxmayaraq, tez-tez müxalif media orqanlarının diqqət mərkəzində olmuşdur. Ayətullah Seyyid Müctəba Xameneyi 2009-cu il fitnəsinin başlanğıcından etibarən də münafiqlərin şiddətli təbliğat hücumlarına məruz qalmış, xaricdən yönləndirilən və yeridilən şüarlarla onun şəxsiyyətini ləkələməyə çalışmışlar. Bu təhqirlər və yalanlar nəinki onun şəxsiyyətini sarsıtmadı, əksinə, inqilabçıların qəlbində ona olan məhəbbəti artırdı. Halbuki elə əvvəldən şəhid Qasım Süleymani kimi tanınmış şəxslər onunla yaxın və həmfikir münasibətə malik idilər. Gənc Xameneyi heç vaxt öz mövqeyindən və qohumluq əlaqəsindən sui-istifadə və hakimiyyətə birbaşa müdaxilə etməyib. Ölkənin bir çox alim və siyasi xadimlərinin onun ölkə idarəçiliyində fəal mövqelərə daxil olması üçün etdiyi təkliflərə baxmayaraq, o, hövzədə təhsil və dərs deməyi üstün tutdu. Bununla belə şəxsi məlumatı, bacarığı və daşıdığı məsuliyyətlər səbəbilə ölkə işlərindən də uzaq deyildi. Ayətullah Seyid Məhmud Hüseyni Mərəşi Nəcəfinin, Ayətullah Mərəşi Nəcəfinin oğlu, Ayətullah Seyid Müstəba Xameneyinin elmi və şəxsi xüsusiyyətləri barədə belə yazır. Mən şəxsən Həzrət Ayətullah Ağa Hacı Seyid Müstəba Xameneyi ilə yaxından tanışam. Onu mütləq müctəhid hesab edirəm və insanlar ona təqlid edə bilərlər. O, çox saf nəfsli, ağıllı siyasətçidir, hər şeydən önəmlisi, elmi şəxsiyyəti zirvədədir və hamı bu fikirdə həmrəydir. Dini təhsili. Ayətullah Seyid Müctəba Xameneyi ilkin hövzə dərslərini Ayətullah Müctəhidi Tehraninin məktəbində keçmiş və daha sonra müqəddəs müdafiə illərində 8 illik İraq-İran müharibəsi, cihad cəbhələrində İslam döyüşçüləri sırasında iştirak etmişdir. Müharibə bitdikdən sonra 1989-cu ildə hövzə təhsilini davam etdirmək üçün Quma səfər etmiş və 1992-ci ilin əvvəlinə qədər orada yaşamışdır. 1992-ci ildə 5 il müddətinə Tehrana qayıtmış və hövzə təhsilini orada davam etdirmişdir. 1997-ci ildə şəhidə Zəhra Həddad Adillə evlənmiş və həmin il hövzə təhsilini kamilləşdirmək və mənəvi feyizlərdən bəhrələnmək üçün ikinci dəfə Quma köçmüşdür. O, ali səviyyə dərslərini Ayətullah Əhmədi Miyanəçi, Ayətullah Rıza Ustadi, Ayətullah Osvəti və Qumun digər seçilmiş alimlərinin yanında keçmişdir. Ali səthdə fiqh və üsul dərslərini isə şəhid atası Ayətullah Ül-Üzmə Xameneyinin huzurunda, həmçinin Ayətullah Ül-Üzmə Şeyx Cavad Təbrizi, Ayətullah Ül-Üzmə Şeyx Hüseyn Vəhid Xorasani, Ayətullah Ül-Üzmə Seyyid Musa Zübeyri Zəncani, Ağa Müstəba Tehrani və Ayətullah Şeyx Məhəmməd Mömin Qumidən bəhrələnmişdir. O, 17 ildən artıq müddətdə fasiləsiz olaraq müxtəlif dərs xaric dərslərinin tədrisində fəal şəkildə iştirak etmişdir. Ərəb dilində elmi məqalələr təqdim etməsi, dərsdən kənar elmi müzakirələrdə təklif və tənqidlərini ustadlarla bölüşməsi, böyük alimlərin ona xüsusi diqqət göstərməsinə səbəb olmuşdur. İslam elmlərinin müxtəlif sahələrində nizamlı və ardıcıl düşüncə əsaslarına sahib olması və bu əsaslara elmi fəaliyyətlərində ciddi şəkildə bağlı qalması onun mühüm üstünlüklərindən sayılır. Məzmun və dərs üslubundakı yeniliklər, keçmiş alimlərin nəzərlərinə tam bələd olmaqlıq, elmi əsasların tənqidi, məsələlərin sistemli şəkildə izahı, nizamlı və məntiqi bəyan, fikri azadlıq və elmi dürüstlük, nümunəvi əxlaq və təvazökarlıq. Nəticə etibarilə onun dərs xaric dərsinin Qumda tədricən ən canlı və ən çox tələbənin iştirak etdiyi dərslərdən birinə çevrilməsinə səbəb oldu. Koronavirus dövründən və dərslərin dayandırılmasından əvvəl onun dərsində 400-dən çox tələbə iştirak edirdi. Pandemiya ərəfəsində dərslər onlayn şəkildə davam etdi və sonrasında da onun Tehranda yaşaması və Quma mütəmadi gediş-gəlişin çətinliyi səbəbilə eyni qaydada davam etdirildi. 2023-2024-cü tədris ili başlananda 1300-dən çox tələbə dərs üçün qeydiyyatdan keçmişdi. İlk dərs günündə 700-dən çox tələbə iştirak etdiyi halda o, gözlənilmədən dərsin dayandırıldığını elan etdi və tələbələrdən halallıq istədi. Bu xəbər bütün tələbələr və digər şəxslər üçün tam gözlənilməz idi və adi izahlarla uyğun gəlmirdi. Bu hadisədən sonra Qumun minə yaxın tələbə və müəllimi bir məktubla ölkənin ali rəhbərinə müraciət edərək Seyyid Müctəba Xamenei'nin dərslərinin yenidən başlanmasında vasitəçi olmasını istədilər. Qumun bəzi böyük alimləri də şifahi şəkildə eyni tələbi irəli sürdülər. Lakin o, bir qrup köhnə tələbə ilə şəxsi görüşündə dərsin dayandırılmasının mənəvi səbəbə bağlı olduğunu və açıqlanmasının mümkün olmadığını bildirdi. Bununla yanaşı o vurğuladı ki, post-korona dövründə bir çox yaxşı müəllimlərin dərsləri zəiflədiyi və ya tamamilə dayandığı halda onun dərsinin bu qədər geniş kütlə ilə davam etməsinin doğru olmadığını düşünür və tələbələrdən dərsin bərpası üçün ictimai və şəxsi tələbləri dayandırmağı xahiş etdi. Maraqlıdır ki, onun sözlərinə görə 1000 nəfərlik məktub və bəzi şifahi müraciətlərdən sonra atası məsələni onunla müzakirə etmiş və lazım gələrsə tövsiyə verə biləcəyini bildirmişdi. Lakin oğlunun qəti qərarını öyrəndikdən sonra məsələni tamamilə öz öhdəsinə buraxmışdı. Ayətullah Seyyid Müctəba Xamenei həmin tələbələrə bildirmişdi ki, dərsdə iştirak edən tələbələri digər müəllimlərə yönləndirsinlər və elmi səviyyə, inqilabi düşüncə və nəfsin saflığı kimi meyarları ideal müəllim üçün əsas şərtlər kimi təqdim etmişdi. Dostların israrı və şəhid rəhbərin ona Ürvət-ül-Vüsqaya haşiyə yazması barədə tövsiyəsini eşitdikdən sonra əvvəlcə imtina etsə də qərarı gələcəyə saxladı və bir müddət sonra elmi fəaliyyətini bu işə, həmçinin fiqh və üsul dərslərinin yenidən yazılmasına yönəltdi və bu iş bugünə qədər davam edir. Qum hövzəsinin fiqh yönünün gücləndirilməsi onun əsas qayğılarından biri olduğundan müxtəlif elmi yanaşmalara malik inqilabi fiqh institutlarını dəstəkləməklə yanaşı, özü də müstəqil şəkildə bəzi elmi müzakirələr və fiqh məktəbləri təsis etmişdir. Onun özünü ön plana çıxarmamaq, hövzənin və inqilabi elmi cəryanın gücləndirilməsinə üstünlük vermək, İmam Xomeyni və şəhid Ayətullahül-Üzma İmam Xamenei'nin düşüncə xəttini əsas meyar kimi qorumaq, rəqabətçi mühitlərin yaranmasından çəkinmək kimi yüksək ehtiyatlılığı bir çox böyük alimlərin təqdirinə səbəb olmuş, geniş bir müəllim və tələbə kütləsinin bu mərkəzlərə meyl etməsinə yol açmışdır. Onun daxilində alovlanan fitri zəka elmi azadlıqla birləşmişdir. O, fiqh tarixinin dərinliklərinə səyahət etmiş və məsumlar dövrünün düşüncə əsaslarına xüsusi diqqət göstərmişdir. Seyyid Müctəba öz zehnində böyük alimlərin fikirləri arasında geniş bir mübahisə meydanı qurdu. Şeyx Ənsari və Mühəqqiq Naininin nəzərlərini İmam Xomeyninin dərin baxışları ilə cilaladı. Nəticədə yeni bir düşüncə sistemi doğuldu. O, şəri hökmün mahiyyəti və hədis kitablarının tarixi inkişafı kimi mövzularda yeni fikirlər söylədi. Onun qurduğu sistemdə rical elminin dəqiqliyi ilə İslam sivilizasiyası yönümlü anlayış bir-birinə bağlanmışdı. Artıq hövzə məclislərində Seyyid Müctəbanın elmi məktəbindən danışılırdı. O, iti qələmi ilə fiqh və üsul üçün yeni bir xəritə çəkən gənc idi. Ağa Müctəbanın tədris fəaliyyəti Ayətullah Müctəhidi məktəbindən başladı. 1995-ci ildə məalim dərsini tədris etməyə oturduğu zaman bir tövsiyə onun yolunu dəyişdirdi. Atası ona islahatın zərurətindən və şəhid sədrin düşüncələrinin əhəmiyyətindən danışdı. Seyyid Müctəba ənənəvi tədrisi dayandırdı və şəhid sədrin həlaqat dərslərinə yönəldi. 1998-ci ildə Qumda İmam Xomeyninin mübarək evində yüksək fiqhi səviyyə olan rəsail və məkasib dərslərini tədris etməyə başladı. Şagirdləri onun elmi düyünləri necə açdığını öz gözləri ilə görürdülər. Çox keçmədən o çətin və məsuliyyətli dərs xaric mərhələsinə qədəm qoydu və əvvəlcə namaz mövzusunda öz şagirdləri ilə xüsusi şəkildə canlı istihad yolunu başladı. Onun dərs məclisində elm mənəviyyatla birləşirdi. Dərsin müəyyən anlarını Qur'an-ı Kerimin təfsirinə həsr edirdi və bu təfsirlər nadir və yeni incəliklərlə dolu olurdu. Amma ən gözəl hissə dərslər arasındakı səmimi oturuşlar idi. O tələbələrin arasında əyləşir, müəllimlə şagird arasındakı sərhəd aradan qalxırdı. Sonsuz səbr ilə elmi iradları dinləyirdi, bəzən uzun telefon söhbətləri şəklində belə davam edirdi. Onun məqsədi hər tərəfli müctəhid yetişdirmək idi. və tələbələrinə tapşırırdı ki, elmi məsələlərin alt bölmələrini özləri araşdırsınlar və ona təqdim etsinlər. Bu sistemdə əxlaq və təvazökarlıq elmi yüksəliş üçün iki qanat kimi idi. Ağa Seyid Müctəba həmişə mənəviyyat əhlindən bilik toplayan bir yolçu idi. O, bu sahədə Ayətullah Bəhaüddinin sirdaşlarından, Ayətullah Behçətin şagirdlərindən, Ayətullah Kəşmiri və Şeyx Cəfər Müctəhidinin yaxınlarından idi. Bu əlaqələr onun şəxsiyyətini olduqca mükəmməl formalaşdırmışdı. Bu böyük şəxslərin onun haqqında söylədiyi mənəvi təsdiqlər çoxdur və mənəviyyat əhli arasında qorunub saxlanılır. Yüksək elmi və fiqhi dərəcə. Ayətullah Seyyid Müctəbanın içtihad və fiqhi dərinliyinin ən güclü dəlillərindən biri ona içtihad icazəsinin dövrün ali dərəcəli nadir təqlid mərcəyi olan Həzrət Ayətullahül-Üzma Vəhid Xorasani tərəfindən verilməsi və bu içtihadın onun tərəfindən təsdiq edilməsidir. Ayətullah Vəhid içtihad icazəsi vermə məsələsində həddən artıq ciddi və dəqiq olması ilə tanınır. O, heç kəsə asanlıqla içtihad icazəsi verməz. Onun bu icazəsi Ayətullah Seyyid Müctəbanın fiqh və üsul elmləri baxımından yüksək içtihad dərəcəsinə yetişməsinin və güclü istinbat qabiliyyətinə malik olmasının möhürüdür. Tədris etdiyi dərs xaricdə Samirra tədris metodundan istifadə etdiyi məlumdur. Bu, fiqh və üsul sahəsində mövcud olan bütün fikir, nəzəriyyə və dəlillərə misilsiz hakimlik, habelə çox yüksək analiz və ümumiləşdirmə qabiliyyəti tələb edən qabaqcıl bir metoddur. Bu metoddan az istifadə olunur, çünki keçmiş və müasir nəzəriyyələrə tam şəkildə əhatəlilik, onları dəqiq araşdırma və tənqid etmə bacarığı tələb edir. Bu tədris metodunu seçməsi onun fiqh məsələlərində güclü hafizəyə, dərin düşüncəyə və sistematik təfəkkürə malik olduğunu göstərir. İnqilabın şəhid rəhbəri İmam Xamenei'nin rəhbər olduğu dövrlərdə dəfələrlə övladına "Niyə Ürvəyə, Ürvət-ül-Vüsqa kitabına, haşiyə yazmırsınız?" deyə tövsiyə verdiyi bildirilir. Bu, sadə bir atalıq tövsiyəsi deyil, yüksək elmli, bir fəqih olan Vəliyi Əmir tərəfindən onun istihad və fiqh sahəsində yüksək bilik və bacarığına malik olmasının əsaslı göstəricisi və rəsmi təsdiqidir. Şiə məzhəbinin fiqh sahəsi üzrə ən mühüm və ən əhatəli mənbələrindən olan Ürvət-ül-Vüsqa əsərinə haşiyə yazmaq hər fəqihin işi deyil. Yalnız yeni fiqhi prinsip və görüşlərə malik olan mütəxəssis müctəhidlər bunu edirlər. Bu, şəhid rəhbərin onun elmi və içtihad potensialına tam şəkildə etimad etdiyini göstərirdi. Təqdim olunan məlumatlar, qeyd edildiyi kimi onun qətiyyətli səyləri ilə müşahidə olunan fitri istedadı hövzə elmlərində, xüsusilə fiqh, üsul və rizal elmlərində qabiliyyətli yeniliklərin irəli sürülməsinə səbəb olmuşdur. Onun şəri hökmün həqiqət və mahiyyəti, hökmün dərəcələri, hökmlərin meyarları və s. kimi fundamental mövzularda irəli sürdüyü nəzəri yeniliklər əhatəli bir elmi məktəbin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır. Şeyx Ənsaridən İmam Xomeyniyə qədər olan böyük alimlərin üsul və fiqh məktəblərinə elmi hakimliyi, İmamların səhabələri və qədim imamiyyə alimlərinin fikir və rəylərinə xüsusi diqqəti bu məktəbin zənginliyini artırmışdır. Sözü gedən cəhətlər göstərir ki, o, bir təqlidçi və ya şərhçi deyil, fiqh və üsul sahələrində nəzər sahibi olmuşdur. İdarəçilik səlahiyyəti və rəhbərlik təcrübəsi. İnqilabın şəhid rəhbərinin yüksək vəzifəli dövlət rəsmilərinə Hicazi, Fədai, Sərdar Fədəvi və başqaları dəfələrlə dediyi Ağa Müctəbanın rəyləri mənim rəylərimdir cümləsi, Vəli Fəqih tərəfindən onun strateji analiz, zəka və düşüncə qabiliyyətinə tam etimad edilməsinin aşkar dəlilidir. Bu cümlə onu göstərir ki, Ayətullah Seyyid Müctəba Xamenei sadə bir müşavir və əlaqələndirici deyil, dövlətin xüsusilə həssas və həyati əhəmiyyət daşıyan məsələləri ilə bağlı çox mühüm qərarların qəbul edilməsi prosesində ən yüksək səviyyədə rol oynayan və şəhid rəhbərin tam etimad göstərdiyi bir adam olmuşdur. Belə bir etimad səviyyəsi yalnız siyasi bəsirət və unikal bir idarəetmə bacarığına əsaslanır. 2026-cı il yanvar ayı ixtişaşlarını idarə etmək üçün yaradılan bir neçə nəfərlik şurada hərbi və təhlükəsizlik xidmətinin Sərdar Radan və Sərdar Pakbur kimi yüksək rütbəli şəxsləri ilə birlikdə yer alması, ölkənin həyati əhəmiyyətli təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı qərarların qəbul edilməsində onun aktiv və effektiv rol oynadığını göstərir. Bu, onun sadəcə bir alim və nəzəriyyəçi deyil, həssas məqamlarda və böhran vəziyyətlərində ölkəni problemlərdən xilas edə bilən qətiyyətli bir meydan adamı olduğunu sübut edir. Ən yüksək təhlükəsizlik səviyyəsində qazanılmış bu təcrübə ölkənin gələcək rəhbərliyi üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bundan əlavə, beynəlxalq məsələləri tam əhatəli bilməsi, qavraması və bu məsələlərlə bağlı güclü və dəqiq analizlərinin olması, xüsusilə beynəlxalq idarə etmə sahələrində dövlətin yüksək rütbəli rəsmiləri ilə sıx əlaqələri, onun dünya və regionun geopolitikasını dərindən bildiyini göstərir. Hərbi komandanlar və müqavimət cəbhəsinin liderləri ilə əlaqələri onun strateji baxış bucağından xəbər verir. Bu xüsusiyyət müqavimət cəbhəsinin bayraqdarı olan bir dövlətin rəhbərliyi üçün zəruri və həyati bir şərtdir. O, ölkənin yüksək rütbəli rəsmilərinə məsləhət vermək təcrübəsinə də malikdir. Bu fakt, onun ölkənin idarə edilməsi məsələlərini çox yaxşı bildiyini, müxtəlif sahələrdə praktiki və peşəkar həll yollarını təqdim edə bilmə bacarığına malik olduğunu göstərir. Əlbəttə, ölkənin bütün məsələlərinə şəhid rəhbər qədər hakim olmaya bilər. Bu, təbiidir. Lakin idarəçilik məsələlərinə dair nisbi və dərin biliyə malik olması danılmazdır. Bu faktlar, gözlər önündə fəqihlik və elmi dərinliyə malik olmaqla yanaşı, ölkənin yaxşı şəkildə idarə edilməsi, böhran vəziyyətlərində qərar qəbul etmə, ölkə və beynəlxalq səviyyəli strateji məsələlərdə yüksək idarəçilik təcrübəsinə və qabiliyyətinə malik olan bir şəxsin simasını canlandırır. Bu parametrlər onun vilayəti fəqih kimi mühüm bir vəzifəni tutmaq üçün kifayət edən şərtləri özündə ehtiva etməsinin sübutudur. Mənəvi və əxlaqi yönləri. Paçılıq və iffət baxımından onun həyatında heç bir qaranlıq məqam tapmaq olmaz. Düşmənlərin, dövlət məmurlarının kiçik bir büdrəməsini axtardıqları bir cəmiyyətdə bu məsələ çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Rəhbər şəxs üçün zəruri hesab edilən bu paçılıq şərti düzgün tərbiyənin və nəfsin daima nəzarətdə saxlanılmasının nəticəsidir. Seyid Müctəbanın daima Ayətullah Bəhaüddini, Bəhcət, Kəşmiri və Şeyx Cəfər Müctəhidi kimi görkəmli mərcələr, əxlaq və irfan ustadları ilə davamlı və sıx əlaqədə olması onun mənəviyyat məsələlərinə çox diqqət yetirməsindən və irfani seyr-sülukdan xəbər verir. Bu əlaqələr onun mənəvi dərinliyinin, dinin batini yönlərinə və nəfsin tərbiyəsinə verdiyi önəmin sübutudur. Özünü tərbiyə və irfan əhli olan bir rəhbər, cəmiyyəti də mənəviyyata və ilahi dəyərlərə doğru yönəldə bilər. Onun qum elmi hövzəsində fiqh elminin gücləndirilməsi ilə bağlı qayğısı, müxtəlif elmi yanaşmalara malik olan fiqh mərkəzləri və məktəblərinin yaradılmasına və himayə edilməsinə səbəb olmuşdur. Bu addım onun kollektiv ruhiyyəsinə önəm verməsindən və şəxsiyyət mərkəzlikdən qaçdığını göstərir. O, İmam Xomeyni və şəhid rəhbərin ideoloji xəttini əsas götürmüş və bu hövzənin bir çox böyük simaları tərəfindən alqışlanmışdır. Bu xüsusiyyət ümməti, vilayət mehvəri və ilahi hədəflər ətrafında səfərbər etməli və ilahi rəhbərlər ətrafında səfərbər etməli olan bir rəhbər üçün olduqca həyati əhəmiyyət kəsb edir. O, elə bir insandır ki, atası 37 il bu ölkənin rəhbəri olmuşdur, amma özü o qədər şöhrətdən qaçan bir şəxsdir ki, onun şəkillərini tapmaq istəsəniz, çox az rast gələrsiniz. Yəni, o qədər ixlaslı bir insandır ki, görünmək və tanınmaq üçün heç nə etmir. Eyni zamanda çox böyük bəsirət sahibidir. Şəhid İmam Xameneyi deyirdi ki, əlhəmdülillah, onun övladlarının hamısı bəsirət sahibidir. Amma Ağa Müctəba mənə ən yaxın siyasi düşüncəyə malik insandır. Görün, Allah bu şəxsi bu inqilab üçün necə böyük bir ehtiyat və sərvət olaraq saxlamışdır. O düşmənlərin gözündə həmişə tikan olmuşdur və indi də belədir. Düşmən uzun illər əvvəl görmüşdü ki, bu şəxs nə qədər böyük potensiala və qabiliyyətə malikdir. Biz bunu tam anlamaya bilərik, amma düşmən yaxşı bilir. Əgər Həzrət Ağa, şəhid rəhbərimiz, rəhbər olmasaydı, onun şəxsiyyəti bugünkündən daha geniş şəkildə tanınardı. Amma rəhbərlik məsuliyyəti səbəbilə onun çox qatlı və dərin şəxsiyyətinin bir çox tərəfləri hələ də bizim üçün tam açılmamış qalıb. Ağa Seyyid Müçtəba da eyniylə belədir. Əgər o Həzrət Ayətullah Xameneyinin oğlu olmasaydı, bugün hövzələrdə və universitet mühitində ən məşhur və tanınmış şəxslərdən biri olardı. Universitet mühitinə baxın. Bir professorun 40 tələbəsi olur, 2 dərsi olsa 80 tələbəsi olur. Amma təkcə bir ildə onun ali səthdə xaric dərslərində 1800 tələbə iştirak edirdi. Lakin o, öz təvazu və ixlası səbəbiylə dərsinin bu qədər izdihamlı olduğunu görəndə, dərsi dayandırmışdı ki, onun dərsinin çoxluğuna görə digər alim və mərcələrin dərslərində iştirak azalmasın. Bugün Allah bizə böyük bir nemət verərək bu şəxsi bizim rəhbərimiz qərar vermişdir və bugün o, dünya müsəlmanlarının Vəliyyül əmridir, ümumiləşdirmə və vəhdətə çağırış. Elmi, idarəçilik və mənəvi xüsusiyyətlərinin məktəb yaradan dərin fəqihlik xüsusiyyətinə malik olması, fiqh sahəsinin zirvə şəxsləri tərəfindən təsdiq edilməsi, şəhid rəhbərin etibarlı məsləhətçisi olması, böhran vəziyyətinin idarə edilməsi, beynəlxalq məsələləri dərindən bilməsi, mənəvi paçlıq, irfani seyr-sülük,
xüsusi tərbiyəyə malik olması məcmusu
Ayətullah Seyyid Müçtəba Xameneyinin ölkənin və İslam ümmətinin gələcəyi üçün lazım olan kamil bir şəxsiyyət olduğunu sübut edir. İmam Xomeyni Rəhmətullah Əleyhanın üsul prinsipində də qeyd etdiyi kimi, imperializm cəbhəsinin bir şəxsiyyətlə düşmənçilik etməsi həmin şəxsin haqlı və güclü olmasından xəbər verir. Ayətullah Seyyid Müçtəba Xameneyə qarşı yönələn media hücumları onun zəifliyinin deyil, əksinə Allahın lütfi sayəsində indiyə qədər gizli qalmış gücünün və nüfuzunun sübutudur. Bu həssas mərhələdə haqqı batildən ayırmaq üçün bəsirətə və vilayət oxu ətrafında birləşməyə hər zamankindən daha çox ehtiyacımız var. Düşmənin şübhələrinin ümmətin vahid sıralarını parçalamasına icazə verilməməlidir. Müharibənin sonlandırılması və sülh mövzusunda tam çəkindirmə prinsiplərini rəhbər tutan Qur'an diskursuna diqqət yetirilməlidir. Bu, o deməkdir ki, sülh və atəşkəs yalnız tam çəkindirmə nöqtəsinə çatdıqdan və düşmənin yenidən hücum etmək iqtidarında olmadığına əmin olduqdan sonra mümkündür. Çəkindirmə gücü əldə etməzdən əvvəl irəli sürülən gərginliyin azaldılması diskursu keçmişdə artıq qarşılaşdığımız böyük bir tələdir. Yekun qərarı verən Vəliyyi Fəqihdir. Lakin xalq bu Qur'an diskursu ilə tanış olmalıdır ki, Vəliyyi Fəqihin qərarlarının arxasında dura bilsin. Düşmənin psixoloji əməliyyatları, rəhbərliyin irsi olması şübhəsi. İlk olaraq bunu deməliyik ki, əsas meyar vərəsəlik deyil, ləyaqət prinsipləri və qanuni mexanizmlərdir. İran İslam Respublikasında rəhbərin seçilməsi konstitusiyada müəyyən edilmiş və Xubriqan Məclisi, Ekspertlər Şurası tərəfindən həyata keçirilən bəlli bir hüquqi mexanizmə əsaslanır. Bu seçim fərdin ailə mənsubiyyəti və ya vərəsəlik əsasında deyil, fiqh elmi, ədalət, təqva, idarəçilik və siyasi bəsirət kimi səlahiyyət və ləyaqətlilik göstəricilərinə əsaslanır. Əgər ən layiqli şəxs təsadüfən əvvəlki rəhbərin övladıdırsa, bu artıq vərəsəlik deyil, sadəcə əvvəlki rəhbərlə ailə bağı olan bir şəxsin layiqliyinin üzə çıxmasıdır. Hər hansı şəxsi sırf ailə mənsubiyyətinə görə bu vəzifədən məhrum etmək özü ləyaqətlilik prinsipinin pozulmasıdır. Bundan əlavə, İslam və şiəlik tarixində elmi və dini rəhbərliyin atadan oğula keçdiyini göstərən çoxsaylı faktlar mövcuddur. Birinci və ikinci mərhum Səduqlar, Əllamə Hilli və Fəxrul Mühəqqiqin birinci məclisi və Əllamə Məclisini buna misal göstərmək olar. Bu nümunələr göstərir ki, əsas prinsip vərəsəlik olmasa da, düzgün tərbiyə mühiti, alim və məsum insanların ailəsində yetişib tərbiyə almaq, övladların inkişafı və onların yüksək ləyaqətlilik tələb edən dərəcələrə yetişməsinə zəmin yarada bilər. Peyğəmbərlik və imamət ailəsində yetişmiş Pak Əhl-i Beyt əleyhissalam da bu cəhətdən ən yaxşı nümunədir. Qərbin bir çox demokratik sistemlərində də prezident və ya baş nazirlərin övladlarının ölkənin qanuni prosedurlarından keçərək yüksək vəzifələrə təyin edildiyinin şahidi olmuşuq. ABŞ-ın özündə ata və oğul Bushları buna nümunə göstərmək olar. Həmin ölkələrdə zahiri qanuni prosedurlar tətbiq edildiyi üçün heç kim bunu vərəsəlik adlandırmır. Həmçinin Ayətullah Seyid Müstəba Xameneyi, şəhid rəhbər kimi bir atanın və yüksək tərbiyə sahibi olan bir ananın ailəsində tərbiyə almışdır. Bu mühit böyük vəzifələrdə təmsil olunmaq üçün zəruri olan xüsusiyyətləri formalaşdıran münbit zəmindir. Digər bir şübhə isə şəhid rəhbərin irsi rəhbərliyə müxalif olması şübhəsidir. Ağa irsi rəhbərliyə müxalifdir və ağa Müstəbanın rəhbərliyinə qarşı çıxıb iddiası ortaya atılanda İnqilabın şəhid rəhbəri özü bu cümləni təkzib edərək buyurmuşdur. Mən bu cümləni deməmişəm. Gedin iclasın səs yazısını dinləyin. Xubriqan Məclisinin Ekspertlər Şurası Təhqiqat Komissiyasının katibi Cənab Şeyx Məcid Yəzdi də iclasın mətnini və səs yazısını araşdırdıqdan sonra həmin iclasda Ağa Müstəba Xameneyinin rəhbərliyini inkar edən heç bir məqamın olmadığını təsdiqləmişdir. Bu təkzib göstərir ki, şəhid rəhbər övladının layiqlilik məsələsinə qarşı çıxmamış, üstəlik dövlətə ləşə gətirə biləcək hər hansı yanlış anlaşmaya və ya şayiyəyə son qoymağa çalışmışdır. Son olaraq meydanda olmamaq, üzdə görünməmək və tanınmamaq şübhəsinə cavab verib bu məsələni yekunlaşdırırıq. Əvvəlki bölmələrdə qeyd edildiyi kimi, o həm səhnədə olmuş, həm də çox böyük və mühüm strateji qərarların pərdə arxasında etibarlı bir müşavir fəaliyyəti göstərmiş, şəhid rəhbərin etibarlı müşaviri kimi ölkənin bir çox həyati məsələlərində, o cümlədən təhlükəsizlik, hərbi və beynəlxalq sahələrdə həll edici rol oynamışdır. Bunu fəaliyyət ön planda olan və media vasitələrinin izlədiyi icra fəaliyyətlərindən qat-qat mühüm və effektivdir. Şöhrət pərəstlikdən uzaq durmaq, tapşırılmış vəzifələrə və elmi işlərə təmərküzləşmək onun həyat tərzinə xas olan bir cəhətdir. Bu xüsusiyyət özü rəhbər şəxsdə çox mühüm əhəmiyyət daşıyan ixlasın olduğundan, vəzifə pərəstliyin olmadığından xəbər verir. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.